Baie welkom, ek is so bly jy het ingeskakel en ja, kom ons bid saam. Vader, in die naam van Jesus, gee dat ons geopende ore sal hê, dat ons ook geopende harte sal hê en dat ons harte ook ontvanklik sal wees vir die woord van die Here. Ons bid dat U die woord heerlik en wonderlik in ons harte sal seën en dat Jesus verheerlik word, ook wanneer ons nou ons aandag gee aan die heerlike goddelike woord van die Here. Ons bid dit Vader in Jesus lieflike naam. Amen. So, ek wil vir jou lees in Lukas hoofstuk 17. Hierdie besonderse verse, Jesus is aan die woord en hoor wat sê hy. Dis nou van vers 20 tot vers 24. En toe hy deur die fariseërs gevra is, wanneer die koninkryk van God sal kom, het hulle geantwoord en gesê, die koninkryk van God kom nie met sigbare tekens nie. En hulle sal nie sê, kyk hier of kyk daar nie, want die koninkryk van God is binne in julle. En hy het vir sy disippels gesê, daar sal daar kom wanneer julle sal begeer om een van die dae van die seun van die mens te sien, en julle sal dit nie sien nie. En hulle sal vir julle sê, kyk hier of kyk daar, moenie gaan nie en moenie agterna loop nie, want die weerlig wat van die een kant onder die hemel blits en tot by die ander kant onder die hemel skyn, so sal die seun van die mens ook in sy dag wees. Dit laat my dink dat Jesus praat baie regheid en prontheid oor die koms van die koninkryk van God. Nou, het dit al gekom of het dit nog nie gekom nie? Want toe Jesus gevra word deur die geestelike leiers van sy dag oor wanneer die koninkryk van God sal kom, want onthou, hulle ken Jesaja hoofstuk 9, vanuit hulle denke uit, wag hulle mos vir die koms van die Messias, en hulle wil nie dit in Christus sien nie, want jy sien, hulle ken Jesaja 9 vers 5 en 6, en daar staan geskrywe in Jesaja 9 vers 5 en 6, 'n kind is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee, hy word genoem wonderbaar, raadsman, sterke God, ewige Vader, vredevors, tot vermeerdering van die heerskappy en tot vrede sonder einde. Van nou af, tot oor die koninkryk van Dawid en oor die troon van Dawid en oor sy koninkryk, om dit te bevestig van nou af tot in ewigheid. So, vanuit hulle perspektief verwag hulle 'n Dawids koninkryk. En Jesus se antwoord is baie betekenisvol, want en baie insiggewend ook, want enerzijds, as jy mooi na sy antwoord kyk, die koninkryk van God het reeds gekom, dit is hier, maar anderzijds, die koninkryk van God sal nog kom, wanneer die seun van die mens terugkeer vir sy wederkoms. So kom ons praat vir 'n oomblik oor, die koninkryk van God is binne in julle, want dis wat Jesus toe ons nou sê, toe hulle vir hom vra, wanneer sal die koninkryk van God kom, te sê, die koninkryk van God is binne in julle. Dan wil 'n mens dink, maar hoe kan dit in hierdie fariseërs wees wat Jesus verwerp het? Kom ek jou net herinner, onthou jy toe Jesus begin preek het? Wat was die eerste sin wat Jesus ooit gespreek het in sy hele lewe wat in die Bybel opgeteken is? As 'n volwasse man wat sy bediening begin het, weet jy wat dit is? Die heel eerste woorde ooit oor die prediker, die jong rabbi, Jesus, 30 jaar oud, toe hy begin leer het. Weet jy wat het is? Dis in Matteus 4, toe hy gepreek en gesê het, bekeer julle, want die koninkryk van die hemele, op 'n ander plek, koninkryk van God, het naby gekom. So daai term, koninkryk, so Jesus se eerste sin, wat hy ooit gepreek het, het die woord koninkryk. Nou, daai woordjie koninkryk in die Nuwe Testament vind ons meer as 100 keer die woordjie koninkryk. Koninkryk van God of koninkryk van die hemele. In 'n sekere sin is dit sinoniem, en op 'n sekere plek word bietjie van mekaar geskei. Maar afhangend van die skrifkonteks, maar die woord koninkryk beteken basileia. As ek sê basileia, praat ek van die heerskappy van God. Dit is soos Jesus het in die Onse Vader verwys, hy het gesê, laat u koninkryk kom U wil geskied. So vir Jesus, die koninkryk van God is die wil van God. Of soos hy in Matteus 12 vir ons ook leer, dat as ek die duivels uitdryf deur die vinger van God, deur die gees van God, het die koninkryk naby julle gekom. In ander woorde, die koninkryk van God oorheers die koninkryk van duisternis, die koninkryk van die duivel. Of iemand wat weergebore is, kom in die koninkryk van God, soos Jesus in Johannes 3 vers 3 sê, as iemand nie weergebore word, kan hy die koninkryk van God nie ingaan nie. So, iemand wat sy lewe verander is, het ook in die koninkryk ingegaan. So, hier is die punt wat ek wil maak. Toe Jesus sy koninkryk aankondig, het hy almal sy aandag gehad. Hoekom? Want enerzijds, moet jy onthou, histories was dit donker tye. Onthou, mense het dit bitter moeilik gehad in Jesus se dag. Ekonomies, sosiaal, polities, geestelik, hulle het dit swaar gehad, die volk van Israel, want Rome was 'n imperialistiese staat. In ander woorde, Rome het gesê, ja, julle, hulle is nie soos Nebukadneser wat hulle uit die land het weggevat nie. Rome sê, julle kan julle land bly, maar ons stel ons leiers oor julle aan, wat aan ons verantwoording doen. Dit is 'n imperialistiese staat. So wat Rome gedoen het, hulle het swaar belastings op die mense, groot swaar belastingsverpligtings op die volk gelê. En die meeste van hulle het geweldig finansieel swaar gekry, onder stres gelewe. So die mense, hulle het verlang na die koms van die Messias, die Christus soos al geprofeteer was, want hulle het geglo wanneer hy kom, gaan hy die juk van die Romeine van ons afgooi en ons gaan vry wees in ons eie land, ons gaan onder ons vyeboom sit en by ons wingerdstok sit en by ons olyfbome en hulle het hierdie beeld gehad. Maar andersheids, het ons hierdie koninkryk boodskap as een van hoop, want onthou, die meeste mense het 'n verwagting gehad van die koninkryk wat sal kom in die plek van die Romeinse juk, en het sal die juk van die Romeine afwerp en die Dawids troon in glorie herstel. Jy sien dit in Lukas 2, selfs die engel sê vir Maria, die seun wat gebore word, seun van God, uit jou as 'n maagd, hy sal op die troon van Dawid sit. Selfs die engel het vir Maria gesê. So Josef en Maria, hulle dit verwag, die troon van Dawid. Dis kom die mens het altyd na Jesus geroep, Jesus, seun van Dawid, wees ons barmhartig. Hoekom sê hulle dit? Seun van Dawid, ander woorde, is die koning uit die nageslag van Dawid uit. Dit was hulle verwagting. Selfs Pilatus sê vir Jesus, so is u toch 'n koning. Jesus sê, dis waarvoor ek gebore is. Dis waarvoor ek in die wêreld gekom het. Toe sit hy bokant die kruis. Jesus, die Nasareener, die koning van die Jode. In Hebreeus, in Grieks en in Latyns, in drie tale. Jesus, die Nasareener, die koning van die Jode. Staan bokant die kruis geskrywe, groot duidelike letters. So op Jesus se gesprek met die Fariseërs in sy boodskap, baie mense sou dit natuurlik nou kontroversieel wees, maar dis hoe Jesus begin leer en preek het. Maar onthou, sy koninkryk vir sekere mense is 'n groot probleem. Hulle wil niks aan my uit te waai nie. Laat ek jou herinner, toe Herodes hoor by die wyse manne dat die koning is gebore, toe hulle daar aankom uit die ooste uit, toe sê die Bybel, toe kom hulle by koning Herodes, hulle vra hom, waar is die koning wat gebore is? En hy sê, wat? 'N koning wat gebore is? En toe laat maak hy al die seentjies 2 jaar na onder dood, om seker te maak, as daai koning gebore is, I'm gonna kill him, I'm gonna take him out. Herodes, hy wil nie 'n Joodse koning hê nie, hy wil die koning wees. Hy het Jesus probeer doodmaak. Pontius Pilatus, hy as 'n Romein, hoe kan hy 'n Joodse koning vrylaat? Toe Jesus bevestig hy se koning, hy kan nie die koning vrylaat nie. Rome sal vir hom sê, wat het jy nou gedoen? Hy stuur hom na die kruis. Ewenal skryf sy vrou 'n brief en sê, jy moet niks met hierdie regverdige man te doen nie, my man, nog steeds teen sy eie beter wete in. Al kan hy niks verkeerd by Jesus vind nie. Die Joodse leiers, die godsdienstleiers, hulle stel nie belang in Jesus as 'n koning nie, want dan is sy woord bo hulle woord. Vir hulle is dit ondenkbaar Hulle wil nie hulle mag, hulle posisie, hulle beheer in Jerusalem prys gee nie. Hy moet uit die weg geruim word. Kruisig hom, kry die man uit die pad uit. En toch kon Jesus, ongeag wat mense sê, sy boodskap uitdra. Hy sê, die koninkryk van God is binnen julle. Nou, hier is het interessant. Daai woordjie binnenin, entos, in Grieks, beteken in julle midde. Want wie daar gestaan? Hierdie godverwerpende fariseërs was daar, maar Jesus was daar, en sy disippels, sy apostels, en die koninkryk was in hulle. Die koninkryk was in Jesus, was in sy apostels, maar het was nie in hierdie mense, wat sondaars was nie, hulle het hierdie koninkryk van God in hulle gehad nie. Toe hy sê, dit is in julle midde, bedoel hy, dit is hier, julle besef het nie eers nie, maar die koninkryk het klaargekom, hy kom nie met 'n oorlog nie, hy kom nie met weelde en met mag nie, die koninkryk van God is reeds hier, en dis in die harte van mense wat glo. In ander woorde, soos wat ons sien in Johannes hoofstuk 3, verduidelik Jesus het eintlik so mooi, wanneer hy met die professor van alle professors praat, met Nicodemus, wat hom laat kom, by hom gekom het, en terwyl hy in die nacht na Jesus kom, te sê vir hom, Rabbi, ons weet dat hy 'n leraar is wat van God gekom het, want niemand kan hierdie tekens doen, wat hy doen as God nie met hom is nie. So hy erken dit. Nicodemus, hy sê, ons weet hy kom van God af, maar ek wil met die privaat praat, en Jesus sê vir hom, Nicodemus, voorwaar, ek sê vir jou, as iemand nie weer gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. So, mense wat nie wedergebore is nie, hulle kan dit nie raak sien nie. Nicodemus sê vir hom, maar hoe kan die mense sy ouders weer gebore word? Hy kan toch nie weer in sy moeder se skoot ingaan nie. En Jesus sê, voorwaar, ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en gees, kan hy die koninkryk van God nie ingaan nie. Wat uit die vlees gebore is, is vlees, en wat uit die gees gebore is, is gees. Nicodemus, daai mense, daai vriende van jou, daai Joodse raad, daai Sanhedrin, hulle wat nie wedergebore is, hulle kan nie sien nie. Hulle het nie die koninkryk ingegaan nie. Maar dat ek vir jou vertel, jy gaan deur 'n geestelike geboorte in die koninkryk in. Laat my dink aan die dogtertjie en haar ma. Hulle besoek die pediater. Kom daar so by die pediater, en hy vat sy otoskoop, en hy luister so, en sy sit doodstil, en hy sit het hier so op haar bors om te luister, en hy sê, sy moet 'n bietjie hoes, hy wil ook net na haar hart luister, en hy druk so daar, en hy sê, is Bani hier in jou hart? En onmiddellik sê sy, o nee, Jesus is in my hart. Jy sê, dis die punt, as Jesus in jou hart is, dan is die koninkryk in jou hart, want Jesus is die koninkryk, hy verteenwoordig die koninkryk. So wanneer Jesus sê, die koninkryk van God is binne in julle, dan bedoel hy in julle midde, hy bedoel die koninkryk het gekom, koninkryk is hier, julle kan die koning nou aanvaar. Het ek jou ding vertel, dat die Here, hy is baie dinge vir baie van sy kinders. Vir Adam was hy die belofte van Genesis 3 vers 15, die een wat sal kom in die kops van die slang verbrysel. Vir Abel is hy die offer wat hy gebring het. Vir Noag is hy die ark van veiligheid. Vir Abraham is hy die ram in die doringbos. Vir Isaac is hy die erfenis. Vir Jakob die leer na die hemel. Vir Moses die Shekinah heerlikheid van God. Vir Joshua die owerste van die leerskare. Vir Dawid, die Here is my herder. Vir Salomo is hy die tempel. Vir Daniel is hy die seun van die mens. Vir Sadrag, Mesach, Abednego is hy die vierde een, die gode seun wat in die vuur ontwandel. Vir Jesaja is hy die prins van vrede. Vir Haggai is hy die begeerte van die nasies. Vir Sagaria is hy die koning wat nederig sit op die vul van 'n eselin. Vir Maleagi is hy die son van geregtigheid. Vir Johannes die Doper is hy die lam van God. Wat is hy vir jou? Is hy jou hoofpriester? Want jy sien, toe Jesus hier met hulle praat oor die koninkryk, toe praat hy ook van toegang tot die koninkryk, nee? Want onthou, as ons in die skrifte kyk, die koninkryk is oop vir elkeen en vir enigeen. Laat daar by jou geen misverstand wees nie. God bied die koninkryk vir almal wat wil kom. Staan so in jou laaste hoofstuk van jou Bybel, Openbaring 22 vers 17, en die Gees en die bruid sê, kom, en laat hom wat hoor sê kom, en laat hom wat dors het kom, en laat hom wat wil die water van die lewe neem verniet. Luister wat ek sê, die koninkryk is vir almal wat wil kom. Of ons is in die koninkryk, of ons is buite die koninkryk. Bybel sê, ons is in die koninkryk van die seun van sy liefde. Ons het oorgekom in die koninkryk van duisternis, die duiwelse koninkryk, in die Heerese koninkryk, want Filippense 3:20 sê, ons burgerskap is in die hemel. Ons is nou burgers van die koninkryk. Jesus is die Here van sy koninkryk. As ons in sy koninkryk is, is hy ons Here. He is Lord. In hierdie geval sien ons in Lukas 17, Jesus praat van die verwagting van die koninkryk. Want ons leer in die Onse Vader gebed, ons moet bid, laat u koninkryk kom. Dis hoe ons moet bid. Die koninkryk is hier en het is nou. Die koninkryk kan nou ingegaan word. Ons kan nou lewe in oorvloed hê. Ons kan nou in die koninkryk lewe. Maar daar kom ook 'n ewige heerlike koninkryk, want ons bid mos, onse Vader wat in die hemele is, laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied. So in ander woorde, wanneer met Jesus se wederkoms kom, stig hy 'n fisiese politieke koninkryk op die aarde. Ek herinner my aan iets, onthou jy die verhaal van toe die Titanic gesink het? Nou, toe die Titanic, daai skip wat gesink het, oorhel, voordat dit in die vriesende water van die oseaan weggesink het, in daai koue, malende waters van die Noord-Atlantiese oseaan, het 'n verskrikte vrou, wat in een van die lewensreddingbote ingeklim het, skielik onthou, sy het iets vergeet in haar kajuit wat sy nodig het, en sy vra toe permissie van die bootman, of as kan sy net gou teruggaan na haar kamer in haar kajuit, sy moet vinnig net gou hardloop. En die man wat in beheer was van die reddingsboot, hy sê vir haar, ek gee jou 3 minute, dan vertrek ek met of sonder jou. Jy het 3 minute, is al wat jy het. En al die mense wil net hê, hy moet laat sak, hy sê, ek gee jou 3 minute, en sy hardloop. En sy hardloop oor die dek wat begin oorheld, en sy hardloop langs die dobbelkamer verby, met al die geld wat al enkel diep in die water begin drywe, en sy storm in die gang af tot in haar kajuit, en sy los alles, al haar juwele, al haar diamantringe, al haar goue armbande, al die haarstone wat in haar kluis daar toegesluit is nog op die speelkas gelê het, sy los alles, en sy gryp 3 lemoene op die rak, bokant die bed, en sy hardloop terug, en soos hy sê, laat sak, spring sy in. En ja, wat my laat wonder, wat ongelooflik is, wat met hierdie vrou gebeur het op die Titanic, is, wie sou kon dink, 1/2 uur van tevore, voordat die skip die ijsberg getref het, dat 'n vrou sou al haar dierjuwele en haar aardse besittings wat sy in die kajuit het, los vir 3 lemoene. Maar jy sien, die dood het aan boord gekom van die Titanic en dan gooi alle waardes oor boord. Mense gooi dan alles oor boord as die dood kom. Wat 1/2 uur gelede van onskatbare waarde was, is skielik waardeloos. En die waardelose, die 3 lemoene, het van onskatbare waarde geword. Want wat beteken juwele op 'n oop see? Ten minste het jy 'n paar lemoene om aan te suie. Jy het ten minste 'n lemoen wat jy kan eet. Jy sien, wanneer Jesus Christus met sy koninkryk in ons harte inkom, dan kom hy met koninklike heerskappy. Dit verander alle ander dinge. Dit transformeer ons waardes. Die ander dinge wat altyd so belangrik was, die wêreldse dinge, die materiële dinge, is dan nie meer so belangrik nie. Die dinge van hierdie wêreld staan nou tweede plek, want Jesus beklee nou die eerste plek en sy koninkryk heers nou in ons harte. Kan jy bid? Kan jy hierdie woorde bid? Onse Vader wat in die hemele is, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom. Laat U wil geskied. Kan jy met jou hele hart werklik hierdie woorde bid? Laat U koninkryk kom. Laat U koninkryk in my kom. Dat U heerskappy in my hart kom. Dat U regeer as koning in my hart. Kan jy dit werklik bid? Kan jy werklik, soos daai vrou, alles los wat vir jou van waarde is, en jy gryp hierdie een ding om te oorleef? Kan jy alles los en sê, ek het Jesus nodig, meer as enigiets anders? Meer as my bankrekening, meer as my besittings, meer as enigiets anders. Ek het die koninkryk van God nodig, sy heerskappy in my lewe. Kom ons bid saam. Vader, in die wonderlike naam van Jesus Christus, ons kan soms so besig raak met die dinge van die wêreld, soms so betrokke raak in die fisiese en die materiële dinge, en dan skielik nou op hierdie oomblikke, soos nou, dan besef ons waaroor dit werklik gaan. U koninkryk, U heerskappy, U koninklike heerlikheid in ons lewe. Here, laat U koninkryk kom. Laat U wil geskied in ons lewe. Here, U woord sê dat as jy nie weergebore word, kan die koninkryk nie ingaan nie. Wat uit vlees gebore is vlees en uit gees is gees. Here, gee dat ons daai geestelike geboorte deelagtig sal word. U koninkryk. Here, help my om in die koninkryk te kom. Here Jesus, U woord sê die Here weet dat die heidene van hierdie wêreld soek al hierdie dinge, maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid. En dan sal al die ander dinge vir julle bygevoeg word. Here, ons soek eers die koninkryk. Om in die koninkryk te kom, om tot wedergeboorte te kom, om gered te word, dat my naam sal wees in die boek van die lewe. Dankie Vader, in Jesus naam. Amen. Nou toe ek is Raymond Lombard, daarvan Volle Evangelie Kerk Lewende Woord, De Tyger in Parow. Groet jou tot 'n volgende keer.